Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, vă spunem tuturor bun găsit și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, împreună cu mine și de această dată este pastorul Ioan Orban. Vă spun bun venit!
Mulțumesc frumos! Putem discuta într-adevăr subiecte atât de importante și pentru secolul 21.
Da, pentru că înțeleptul Solomon are mesaje atât de inspirate din partea lui Dumnezeu, se ocupă de problemele fundamentale ale sufletului nostru, cu aspecte ce țin de relațiile noastre și, da, până la urmă, ca ființe umane, indiferent de veacul în care trăim, avem aceeași structură. Haideți, domnule Ioan Orban, să vorbim de această dată despre mândrie. În Proverbe 11, versetul 2, Solomon spune: când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Haideți să vorbim puțin despre mândrie. Pare să fie folosită mai mult în contextul acesta religios sau să fie criticată, să fie condamnată mândria în contextul acesta religios. Pare că în domeniul laic este de dorit.
Dar, într-adevăr, cum spuneți, trebuie să deosebim cele două explicații ale dicționarului sau ale dexului, pentru că acest cuvânt mândrie, din punct de vedere laic, dacă ne referim la sentimentul care apare în urma acestei afișări a mândriei, putem spune că nu este altceva decât un sentiment de demnitate, de încredere în calitățile proprii. Iată, oarecum, o explicație
deci, pozitivă. Sintagma aceasta, sunt mândru de tine, da? Este o sintagmă pe care, spre exemplu, o folosim în dreptul copiilor noștri după un act, după un demers, după un examen sau după finalizarea unei etape școlare. Sunt mândru de tine. E cumva partea asta de demnitate.
Da. E frumos când spui, într-adevăr, sunt mândru de tine, dar uneori și cel mai des folosim așa cuvântul, sunt mândru de mine. Aici este marea problemă. Deci, dacă din punct de vedere laic privim spre acest termen, dar mai mult, dincolo de termen, spre o atitudine, atunci am putea să spunem că, din perspectivă religioasă, poate fi compromițător. De aceea...
Apropo de lucrul acesta, până și în psihologie se face distinția aceasta între stimă de sine, ceea ce este un lucru sănătos, adică să te respecti, să ai încredere în potențialul tău, și ego sau superego, și când vorbim despre ego, este partea aceasta care dă pe din afară.
Da, da?
Și care, să spunem, chiar și din punct de vedere a sănătății emoționale, pare că nu e cea mai bună variantă.
Da, vom vedea care sunt consecințele până la urma urmei, dar vă spuneam înainte de emisiune că mi-a plăcut cuvântul în latină care se folosește la cuvântul mândrie, superbia. Este totuși o căutare a omului de a fi excelent din toate punctele de vedere, să câștige excelența. Nu e rău în fond, însă are o latură păcătoasă, exact cum spuneați. Egocentrismul sau egoismul poate apare foarte ușor la o persoană care etalează foarte des acest sentiment de mândrie. De fapt, vom observa că mândria sau etalarea mândriei nu este altceva decât faptul că ascunzi prin acest exterior o ființă foarte vulnerabilă. Un om mândru este un om foarte, foarte vulnerabil, nesigur pe sine, și prin această atitudine de mândrie încearcă să treacă neobservată latura aceasta. El cu greu se poate deschide în fața altora, să se vulnerabilizeze. Este cel mai greu lucru pentru o persoană mândră și deseori avem nevoie să ne deschidem, să apărăm în fața oamenilor exact a ceea ce suntem, nu doar ceea ce am vrea să fim sau ceea ce părem că suntem. am rămas dator să spun ce înseamnă totuși din perspectivă religioasă această atitudine de mândrie. Mândria este un păcat care constă în afișarea unei superiorități ce poate fi legată în chip nesăbuit de diverse lucruri, de diverse realizări. Deci, nu știu, tare m-aș bucura să nu se supere cineva dintre ascultătorii noștri, dar dacă vom trăi sentimentul mândriei și dacă îl vom urmări din perspectivă religioasă, va trebui să constatăm că suntem pe marginea unei prăpastii, suntem într-o atitudine de egocentrism, un păcat al afișării superiorității noastre, eliminarea încet încet a lui Dumnezeu din viața noastră, fiind motivați doar de succesul sau de realizările noastre, de nimic altceva.
Aș mai surprinde un aspect, nu este neapărat menționat aici, dar dezvoltă discuția noastră. La baza mândriei stă comparația. Putem fi mai buni dacă ne raportăm la cineva. Și aici mă gândesc exact la ceea ce a făcut Lucifer la începuturi, da? Când are un reper.
Da.
Unde vrea el să ajungă?
De fapt, mândria, într-adevăr, este încrederea în sine, în puterile noastre. Și respingem tot ceea ce nu e al nostru, tot ceea ce noi nu realizăm. Ceea ce noi nu realizăm este rău. Ceea ce noi realizăm este bine. Și acolo apare sentimentul mândriei că nu-l poți accepta pe cel de lângă tine cu realizările lui.
Sau avem impresia că el e mai slab?
Da.
Decât noi.
Vedeți, aici este latura păcătoasă. Faptul că avem încredere în noi, o încredere sănătoasă, este binevenită. Dar atunci când prin ceea ce noi realizăm vedem totul în roz și în pozitiv, iar cel de lângă noi este desconsiderat, aici apare latura cea mai adânc păcătoasă pe care o putem interpreta ca rol aici pe pământ. Chiar și în familie, în biserică, în societate. Acum rostesc gândul acesta către cei care suntem în biserică. Deseori cineva cântă într-un fel care mie poate nu-mi place felul acela de a cânta sau poezia nu mi-a plăcut sau modul de recitare. Întotdeauna îl compar sau o compar la persoana mea și atunci eu încet încet să mă ridic în personalitate, în lăuntrul meu. Mândria aceasta chiar la început nu se va vedea pentru că reușim să o stingem oare, mă mascăm oare cumva, dar încet încet va lua amploare și cei de lângă noi vor simți într-adevăr că persoana respectivă care sunt eu, mă distanțez de ei, văd totul în roz în ceea ce mă privește și comentez la tot ceea ce fac cei din jurul meu.
De ce este un păcat mândria?
Pentru că refuzul autorității lui Dumnezeu asupra mea este un păcat. Atunci când ies de sub mâna lui Dumnezeu, de fapt, cum spuneați, Lucifer, tocmai lucrul acesta l-a făcut. A refuzat superioritatea, supremația lui Dumnezeu. A nu te raporta în mod corect la divinitate, la cei care sunt superiori tăi, pot să ne ducă într-o situație fără de limită, într-o cădere care nu mai are niciodată o revenire. Lucifer nu are revenire. El a căzut atât de adânc în spiritul de mândrie încât nu mai are cale de acces spre tronul lui Dumnezeu. Atât de mare a fost ruptura de Dumnezeu prin sentimentul acesta care l-a nutrit. Nu știm de unde și cum a apărut acest sentiment al mândriei în el, dovedindu-și superioritatea, vrând ca și primii noștri părinți să aibă aceeași superioritate, chiar v-a spus Dumnezeu că veți muri. Nu veți muri, voi veți fi la fel, dacă nu
sau chiar superiori.
Superiori lui Dumnezeu. Este atitudinea care ne poate duce într-o ruină din care nu ne mai putem reabilita. Acesta este păcatul mândriei, de fapt. Fortăreața divină este orecum alungată de noi. Se ridică un zid de despărțire între mine și Dumnezeu și eu rămân în lumea mea, Dumnezeu în lumea Lui, și în singurătatea mea voi ajunge ca să-mi pierd cumpătul, să-mi pierd cunoștința și mântuirea. De aceea este mândria un păcat, pentru că mă desparte de Dumnezeu.
Mă gândeam că avem câțiva lideri politici în paginile Bibliei. Îmi vine în minte Faraon sau Nebucadnețar, oameni care ilustrează, de fapt, acest verset, și anume, când vine mândria, vine și rușinea. Da? Faraon, la eliberarea poporului Israel din Egipt, l-a înfruntat pe Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu? Haideți să ne măsurăm forțele.
Da, dar întotdeauna forța lui Dumnezeu a fost superioară și și-a arătat rezultatul și rodul activității lui Dumnezeu, pentru că el a biruit și finalul de istorie va fi sub semnul biruinței lui Dumnezeu. Și vreau să subliniez un lucru și voi atinge sensibilitatea sufletelor noastre. Cum putem descoperi mândria în noi? Cum pot eu să-mi dau seama că sunt pe o cale greșită? Sunt mândru. În primul rând, omul mândru cu greu își cere iertare de la cel împotriva căruia a greșit. Greu îl vei convinge pe vreun om să-și ceară iertare. Un om mândru nu se pleacă înaintea celuilalt și stă semeț fără ca să-și plece capul și să-și recunoască vinovăția.
Caută diferite argumente, diferite strategii ca să consolideze acest castel al infailibilității lui,
dar,
Adina, în loc să se plece.
Nu te supără, dar cei 12 ucenici pot să spun că au fost în pragul acestor sentimente pe care le nutreau atât de adânc în inima lor. Să nu uităm că în seara cinei de taină, Domnul Iisus Hristos n-a găsit unul dintre 12 care să ia un lighean și să ia un prosop și să spele picioarele celorlalți. Nu. Erau atât de semeți și atât de înalți.
Da? Petrecuseră 3 ani cu Iisus.
3 ani cu Iisus.
Și noi știm, prin modelare suntem schimbați, adică avem modelul în fața noastră și prin el suntem schimbați, dar se pare că 3 ani n-au fost de ajuns.
N-au fost de ajuns. Noi poate avem 20, 30, 40 de ani, 50 de ani de când suntem pe calea Domnului. Și totuși ne vine greu ca să plecăm capul și să recunoaștem că avem nevoie de umilință. De fapt, umilința este contraponderea mândriei. Umilința este cea care învinge mândria. Și chiar în seara cinei de taină, n-a avut loc în inima nici unuia dintre ucenici acest sentiment de aplecare, de recunoaștere. Am trăit oarecum departe de convingerea că Dumnezeu este superior. Am trăit departe cu un gând străin și anume vreau să fiu întâiul, vreau să fiu primul, vreau să fiu cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai înțelept, cel mai bun.
Da, apropo de această ilustrație a ucenicilor, Ioan și Iacob cer primul loc, în timp ce Petru cumva și la firmă, chiar dacă toți, eu sigur mă descurc, adică...
Absolut.
Și aici, multă plinătate de sine.
Deci, de ce am amintit acest caz? Pentru ca să nu pierdem legătura cu Dumnezeu noi, să nu fim dintre aceia care vom evita cum să venim înaintea lui Dumnezeu. Va trebui să recunoaștem și noi că trăim această dramă. Iar dacă ucenicii au fost în situația dată și noi putem ajunge într-o asemenea situație, cei care am trecut pe drumul acesta și am zis nu mă pot umili în fața celui de lângă mine, nu pot, nu mă lasă demnitatea, mândria mea de om, va trebui să reconsiderăm puțin situația. Și precum spunea Petru apoi, Doamne Iisuse, spală-mi tot trupul. Atunci când și-a dat seama de fapt ce se întâmplă acolo, nu este altceva decât o învingere a sentimentului de mândrie, de dorința de întâietate. Și Iisus le-a dat o lecție și Petru a învățat lecția acolo. Iuda n-a învățat-o. El a plecat pe căile lui. A fost mult prea greu pentru el să-și recunoască vinovăția și mândria nu l-a lăsat ca să-și plece capul și să spună, Doamne Iisuse, iartă-mă, uite ce am făcut. Sunt pe cale de a te vinde. Doamne, iartă-mă! Și putea Domnul să schimbe mersul istoriei. Putea să schimbe mersul profeției în sensul acesta, chiar numai pentru Iuda. Dar Iuda a pornit pe calea greșită și a terminat în moarte. Petru a pornit pe calea greșită, cu siguranță, dar întâlnindu-se cu Iisus Hristos, acolo în camera aceea, și-a dat seama că El este cel mândru păcătos care are nevoie de iertare și are nevoie de un sentiment de milă și de umilință față de cei din jurul Lui.
Cum ne mai dăm seama dacă suntem niște oameni mândri?
În al doilea lucru, un om mândru este supărăcios. Vai de mine, lume mare! El se supără îndată, dacă e atins un pic. Nici măcar nu se face aluzie la el, dar el se supără și atunci face urât. Un om mândru se supără foarte, foarte repede. Păi, n-aș spune că a te supăra mai încet e mai bine. A nu te supăra este cel mai bine. Dar un om mândru se supără iute și uită greu. În al treilea rând, omul mândru este bănuitor.
Suspicios.
Nu este sigur de sine, se uită totdeauna în dreapta, în stânga. Ce zic oamenii despre mine? Oare arăt bine? Oare sunt prezentabil? Dar un om mândru este suspicios, bănuitor. Un om mândru pomenește des răul altora. Atunci când pomenește răul altora, de fapt, el se ridică pe sine. El e cel mai bun, el e cel mai frumos.
Exemplul fariseului. Exact. Nu sunt ca vameșul acesta.
Nu sunt, Doamne. Păi eu merit totul. Cel de lângă mine e vai de el, săracul sărmanul. Este o greutate imensă într-un caracter omenesc să posede această atitudine de mândrie. Și am mai notat un gând. Cel care este mândru osândește pe alții. Ce înseamnă să osândești pe altul? Îl învinovățești. El e de vină. Eu niciodată. Omul mândru nu o să recunoască faptul că el este vinovat. El va găsi întotdeauna vinovații. Nu, cei de dinaintea
o explicație
mea.
Există întotdeauna în exterior.
În exterior. Omul mândru o face. Deci, dacă vom descoperi în noi câteva dintre aceste elemente, va trebui să ne dăm seama că avem o problemă cu mândria. Și trebuie să lucrăm puțin acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși să ieșim de sub acest impas, pentru că este un impas. Oricum mâine sau poi mâine vom muri. Cum să murim? Cu mândria în noi sau împăcați cu toată lumea? Astăzi este ziua aleasă de Dumnezeu pentru pocăința mea, pentru ieșirea din această atitudine de mândrie. Dacă am descoperit-o la mine, bine voi face dacă voi tresălta spre Domnul și voi spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, am trăit într-un sentiment din ăsta al mândriei, toată lumea pe lângă mine era nimic și micuț, eu eram mare, Doamne, iartă-mi această atitudine și du-mă pe căi bune.
Și pentru că tot ați dat câteva direcții, mă mai gândeam la faptul că oamenii mândri vorbesc foarte mult despre ei și realizările lor. Sunt persoane care umplu tot spațiul astfel încât în preajma lor rămâne prea puțin.
Da, tocmai ceea ce spuneți, că mândria distruge relații. Ceea ce odinioară era o relație bună cu cineva sau între familii, mândria strică relații. Este, cred că, una dintre cele mai grave consecințe ale atitudinii de mândrie pe care o posedăm. Ne rupem de oamenii de lângă noi și ceea ce spun eu acum mă doare în suflet pentru mine, în primul rând, și pentru ai mei. Am fost și noi încercați cu această problemă. Ruperea relațiilor. Oamenii cu care am trăit foarte frumos alături și din anumite motive. Dar mândria a fost întotdeauna acel gând păcătos care a conturbat bună relație dintre oameni. Și pocăința noastră, pocăința mea din această atitudine este atât de importantă cum este importantă mântuirea din partea lui Dumnezeu în dreptul meu.
Care atenție. Ar fi alte consecințe ale mândriei?
Atenție la educația copiilor noștri prin prisma sentimentului de mândrie. Consecință. De exemplu, dacă vom lăuda permanent, fără temei, pe copiii noștri, de trebuie de nu.
Cel mai deștept.
Tu ești cel mai frumos. Tu ai fost cel mai frumos îmbrăcat. Ceilalți ca niște vagabonzi. Tu ești așa. Va crește copilul cu acest sentiment. Și atunci când va fi mare, greu îi va fi să se pocăiască dintr-o asemenea atitudine, să-i desconsidere pe cel de lângă el și să se considere pe sine ca cel mai frumos.
Apropo, o altă consecință, când nu mai este în prim plan un astfel de copil,
da,
ajuns adult, nu-și mai găsește locul.
Deci nu va înțelege niciodată lecția smereniei. Aici este marea problemă, într-adevăr, cum spuneți. El va fi totdeauna, va dori să ocupe jilțul cel mai frumos, cel mai central, cel mai înalt și smerenia, această capacitare a credinciosului de a relaționa cu oamenii și cu Dumnezeu, va lipsi cu desăvârșire. Deci, eu ca părinte sau ca bunic a copiilor mei, voi fi responsabil de ceea ce copilul meu va trăi atunci când va ajunge la majorat, când va intra și el pe ușa vieții. Responsabilitate mare avem ca părinți din perspectiva mândriei. Să nu educăm, să nu introducem,
cultivăm
în inima copilului nostru acest sentiment. Este un monstru care lucrează de-a lungul timpului fără să-l observi și noaptea și ziua și doar te trezești că te domină. Și dominându-te, te desfințează.
Versetul spune că mândria este în asociere cu rușinea sau după mândrie vine rușinea. Și este un alt pasaj care spune mândria merge înaintea căderii. De ce vine rușinea sau căderea după mândrie?
De aceea, pentru că mândria are un final rușinos. El, mândria ne va duce într-o situație în care ne vom bate joc de propria noastră persoană. Prin atitudine, cei din jurul nostru vor observa și ne vor izola, ne vor lepăda. Și tot mai des observ lucrul acesta. Oameni care s-au încrezut mult în posibilitățile lor, chiar ei se izolează. Dacă observați, am crescut și noi copii fiind în anturaj frumos. Apoi, unii dintre copii s-au îmbogățit, au crescut mari, au devenit doctori, docenți, au devenit miniștri, senatori. Și atunci când au urcat anumite vârfuri, noi cei mărunți am fost lepădați. Ei însă au rămas foarte singuri. În vârful muntelui, trăind singur, lovit fiind de furtună, ușor cazi. Și vor deveni subiecte de presă. Observ, am și eu asemenea prieteni și asemenea cunoștințe care nu-și mai găsesc locul în lume, s-au dezvoltat atât de mult încât au ajuns să trăiască doar izolați, acompaniați de polițiști, de bodyguards nu mai au siguranță, se tem, tot mereu se uită în dreapta, în stânga. E o situație de criză pe care o parcurg. De aceea mândria merge înaintea căderii. Mândria nu poate fi, sau o atitudine mândră nu se încheie cu biruință finală, ci doar cu un eșec final. Și am văzut deseori lucrul acesta. Uitați-vă la împărați, uitați-vă la președinți de țări care n-au știut să relaționeze cu oamenii, nu au coborât între oameni, ci s-au ascuns în sfera lor imaginară, au terminat foarte urât. Și un lucru pe care n-aș dori să-l evit ca să nu-l spun, în societatea modernă, femeia se poate descurca astăzi și fără bărbat. Și bărbatul, în societatea modernă, se poate descurca fără femeie. Mândria care stă la baza ruperii relațiilor, și mă refer acum la relațiile din familie, eu mă bucur pentru emanciparea femeii și să nu mi-o ia în nume de rău ascultătorii noștri. Îmi stimez soția pe Adina, care este aici lângă mine în studio. Însă va trebui să păstrăm spiritul de egalitate în familie. Atunci când ajunge cineva să domine o relație printr-o atitudine frivolă,
De superioritate,
familiile se descompun. Atâtea exemple aș putea să-ți spun, Adina, și tu poate știi mai multe decât eu din cabinetul unde lucrez. Dar este o tristă realitate, pentru că umilința nu se mai regăsește într-o relație, ci mai degrabă mândria, cine am devenit eu, concurența chiar între soți, cine este mai repede doctor în ceva, cine a făcut masterate mai multe.
Cine câștigă mai mult
și iată unde ajungem la un nivel al relației care nu mai are bază și nu mai are temei. Și atunci femeia trăiește fără bărbat și bărbatul fără femeie, iar copiii
din nefericire trăiesc sub același acoperiș.
Da, sub același acoperiș, iar copiii fără părinți. Iată suferința pe care mândria o poate aduce. E suferința supremă. Pentru că atunci când nu ai familie, ești dezrădăcinat. Ajungi mai singur și mai lepădat decât orice pe pământ. Deci, singura soluție la boala mândriei este umilința și apropierea de Dumnezeu și apropierea de oameni.
Vă mulțumesc, domnule Ioan Orban, pentru gândurile frumoase, inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru împreună ședere în jurul Cuvântului.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.